1997 годзе па-беларуску, нібыта ў перакладзе на мову арыгінала, які зрабіла Валянціна Коўтун. Мы звязаліся са спадарняй Валянцінай па тэлефоне і вось што нечакана пачулі.
Ніхто чётка не ведае пра гэта, акрамя мяне. Паверце мне, ніхто не мае права пісаць пра яе кнігу менавіта пра Лесю Беларуску. Не ведаючы сутнасці, не ведаючы нічога, не маючы ў руках ніякіх дакументаў, як жа людзі даруцца гэта пісаць, не разумеючы, што яны робяць. У мяне ў руках ёсць і дзённік Малагушы, і яго запісная кніжка. Усё гэта ёсць. Шчыра вам скажу, Міхась, мне смешна пра гэта ўсё слухаць, таму што людзі нават не разумеюць, хто ж такая Леся Беларуска. І вы слухаецеся ў мой смех, і вы зразумееце, што ў чалавека можа быць многа псеўданімаў.
Карацей кажучы, Леся Беларуска гэта адзін з псеўданімаў паэткі Валянціны Коўтун, так?
Ну, напэўна, так. Ну, вы ж паглядзіце на стыль вершаў. Не перакладзены ніадкуль. Яны зроблены, напісаны. І ў той час Леся Беларуска ніяк не магла пра Ефрасіню Полацкую пісаць. Ну, чаго людзям трэба?
Людзям патрэбная праўда. Дык увогуле ці існаваў такі чалавек, як фізычная асоба?
Ну, знаеце, міф пра яе стварыў Малагуша, але ён сустракаўся з некалькімі людзьмі. Я думаю, што гэта была не адна, а некалькі жанчын.
Спадарня Валянціна, справа тут паважная. Значыць, вы цвердзіце, што вершы, апублікаваныя пад імем Лесі Беларускі, насамрэч належаць вам?
Ну так. Ну Міхась, я вам шчыра скажу, гэта мае вершы. Гэта мой асабісты літаратурны помнік вот гэтым людзям. Наш помнік гэтым жанчынам.
Гэта была пісьменніца Валянціна Коўтун. А мы вяртаемся ў студыю, дзе гутарым з гісторыкам Анатолем Валахановічам. Вось такое прызнанне, спадар Анатоль. Што вы можаце адказаць Валянціне Коўтун?
Пра вершы, якія пераклала Валянціна Коўтун, я з ёй сустрэнуся і проста пагавару.
Прызнайце гэты факт, спадар Анатоль. Толькі што мы даведаліся, што была здзейсненая літаратурная містыфікацыя. І мы пачулі сапраўднага аўтара вершаў, якія прыпісваюцца Лесі Беларусцы. Шчыра кажучы, мне трохі шкада тых легендаў, якія позна ці рана разбураюцца. У гісторыі беларускай літаратуры ўжо быў падобны выпадак. Паўлюк Багрым, чый вершы «Зайграй, зайграй, хлопча малы» змешчаны ва ўсіх школьных хрэстаматыях. А ўжо з'явілася як мінімум два адмысловых даследаванні краязнаўца з Баранавічаў Міхася Маліноўскага і доктара філялогіі Міколы Хаўстовіча з Варшавы, дзе аргументавана даказана, што Паўлюк Багрым зусім не быў паэтам. Скажыце, спадар Анатоль, у святле сказанага Валянцінай Коўтун, вы будзеце працягваць свае даследаванні, ці ўжо лепш іх спыніць?
Я лічу, што так. Настане час, калі вершы Лесі Беларускі будуць вывучацца нават і ў школах. Я не сумняваюся. Я чакаю адказ на мой ліст, які адрасаваў у тыя месцы, дзе сядзела Леся Беларуска. Як толькі інфармацыя паступіць, гэтыя матэрыялы я пастараюся апублікаваць.
Прагучала перадача Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Удзельнічаў гісторык Анатоль Валаханович, даследчык творчасці паэткі Лесі Беларускі. У перадачы таксама брала ўдзел пісьменніца Валянціна Коўтун. Шановныя слухачы, адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода а 18 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал Белсат. Сёння нашы калегі прапануюць.
Сёння на Белсаце. А 21.00 падсумаванне галоўных падзеяў тыдня у спецыяльным выданні «Аб'ектыву». А пазней а 21.20 Эдуард Мельнікаў, эксперты і маладая публіка у ток-шоу «Форум». І врэшце а 22.15 мастацкі фільм «Несвядомыя» і гісторыя кахання найбольш сучаснай жанчыны і найбольш кансерватыўнага мужчыны пачатку 20-га стагоддзя. Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
Гэта сёння на Белсаце, а ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. І на заканчэнне гэтай гадзіны эфіру выніковы выпуск перадачы «Званкі на свабоду за тыдзень». Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін з афіцыйным візытам наведаў Беларусь і правёў перамовы з Аляксандрам Лукашэнкам. Каментары слухачоў.
Людзі добрыя. Што гэта будзе, калі на нашай тэрыторыі Пуцін хоча рабіць нейкую ваенную групоўку? Хто ж з суседзяў мяркуе нападаць на нас? Я думаю, што ніхто, і мы таксама на нікога.
Путин и Лукашенко – это одна хевра.
Для чего каждодневно Лукашенко нагнетает психоз какой-то военной угрозы для Белоруссии? Ведь выборы проведены на самом демократическом уровне. Голоса подсчитаны. А он при любой встрече доказывает, что самый-самый миролюбивый и стоит только за свой народ. Но льготы отменил заслуженно.
Ствараючы расійска-беларускую вайсковую групоўку на нашай тэрыторыі, беларускія ўлады распачалі небяспечную гульню. Гэта пачатак здачы Беларусі ў склад расійскай імперыі. Не дапусціць гэтага – справа аб'яднаных дэмакратычных сіл, піша ў СМС-паведамленні слухач свабоды Ілля Копыл. Яму адказвае старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
Такая групоўка існуе даўно. Аўтар СМС-у не ведае, напэўна. Яна даўно існуе, 300 тысяч чалавек уключ чае вельцую колькасць узбраення. Ёсць фінансаванне ў саюзным бюджэце на яе, і зараз зусім другія задачы. Задача эту групоўку, наадварот, прыбраць.
Уладзімір Пуцін падчас афіцыйнага візыту ў Менск даў станоўчую ацэнку выбарам дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, якія прайшлі ў Беларусі. Слухачы «Свабоды» каментуюць гэтую тэму.
Выслушал похвальное слово высокопоставленного российского дзюдоиста Путина в честь недавно прошедших невозможно демократичных выборов в палатку, хочу сказать спасибо наблюдателям ОБСЕ за их правдивую зоркость взгляда и непродажную честность позиции.
Путину ничего не застается, як повиншовать Лукашенко за барами в палату представников, потому что он Путин проводит такие же самые хлусливые выборы в Чечении, и всюду напереди была хлусня, без якой Россия и Беларусь не могут развиваться.
Александр Лукашенко ухваліў вынікі выбару дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і назваў іх гістарычнымі. На гэтую ж тэму і выказванні слухачоў.
Лукашенко поблагодарил Ярмошину, хай не радуются, еще будут плакать. Сколько веровочца не виться, а конец будет.
АБСЕ считает, что должны присутствовать при подсчете голосов. Как он возмущается? Не доверять нам? Смысл тогда выборов нет. Если не будет открытости, это он готовит просто предстоящие выборы президента. Только и всего.
Так фальсиковать условные выборы надо и Европе, и Америке учиться.
Придется нашей оппозиции устать на коньки и взять у руки клюшки. Потому что у другие гульни, дорогие сябры, и он по правилах не гуляет.
Выборы прошли демократично, не в дегоде. Как можно не поважать своих людей? Как можно игноровать права человека, как так периодично проводились выборы? Сором, еще який сором, так относится до наших людей.
У працяг тэмы пытанне дасланае ў СМС-лісце. Шановна свабода, недавно прайшлі парламенцкія выбары. Наступныя прэзідэнцкія адбудуцца ў 2011 годзе. Цікава, а чым займаецца ЦВК і асабіста Лідія Ярмошына ў перыяд паміж выбарамі? Няўжо адпачываюць? На гэтае пытанне адказвае сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік.
Самая главная наша работа перыяд между выбарамі падгатовка к очередной избирательной кампаніі. Кроме этого, Цэнтральную избирательную комиссию приходит на согласование целый ряд законопроектов, которые мы также рассматриваем. Ну и, естественно, наша работа – это все-таки концентрация всех наших усилий на очередной избирательной кампании.
Далей слухачы працягваюць выказвацца на тэму выніку выбору депутатов Палаты представников.
Як і чекалося, ні один кандидат за позицію в палатку не трапив. Але ось, діло дивне, некілька десятків депутатів були обрані повторно. Гэта ж тыя, хто галасаваў за адмену льготаў. Ці беларускі выбаршчык настолькі ачмурэлы, ці тут было спрытнае махлярства. Міхаіл Берёза.
Мене зовуть Олексій. Я був наглядальником під час виборів. У день голосування 28-го члени участкових комісій ходили з урною по квартирах і нав'язували голосування, хоча їх в наші квартири ніхто не запрошав.
В умовах, коли не было по сутности ніякой виборчої кампанії, оппозиція здолела отримати фактичну перемогу во многих округах.
Во время голосования не должно быть никакой агитации. В связи с тем, что основной принцип избирательного кодекса в этом плане был нарушен, то выборы нельзя считать действительными. Ковалев.
Пропустите, поважаные господары Милинкевич и Далябецькі, тих молодых, которые не однойчі были больш мудрейшими. Я маю на увазі молодий фронт.
Оппозиция проиграла. Устроили в Минске после голосования факелы, лазание по столбам. Это неприемлемо. Жаль, что в этой кампании были Козулин, Лебедько и другие серьезные люди.
Выказывание комментуя старшиня Объединенной Громадянской партии Анатоль Лебедько.
Я был, конечно же, на пляце Кастрычницким, однако по помниках не лазил. Что дотычить Баразы, то я собисто так не лечу. Есть то, что огучил господарня Ярмошина, а есть то, что огучил Совет Безпеки на закрытом поседжении Александра Лукашенко. 19 представников АДС выигрывают у первом туре, а 14 выходят у другий тур. И это означает только одно – что люди подчас этой выборчей кампании готовы были голосовать за АДС.
Далей слухач задає питання.
Звертаюся до вас з питанням. Коли і де опозиція збирається провести наступний мітинг? Ваднюк Сергій, город Мінськ.
Отказує намісник старшині партії БНФ Олексій Янукевич.
Наступний мітинг Дзяды у Мінську. Тим більше, що в 20-годзі відомих подій на Дзяды, коли був започаткований і Білоруський народний фронт, і наогул демократичний антикомуністичний рух. Попередній маршрут планується від московських могилок до Куропатів, тобто той самий шлях, який був 20 років тому.
Далее еще одно высказывание на адрес оппозиции.
Звонит вам одна из слушательниц. На самом деле я думала, что оппозиция наша помогает и президенту, и правительству, и народу как-нибудь выйти на хорошую жизнь. Оказалось, неужели такой метод нашли наши оппозиционеры, чтобы Беларусь превратить в демократическую? Да никогда в жизни.
Выказывание комментует один из лидеров Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игорь Рынкевич.
Во всем свете оппозиция – это необходимая частка политической системы страны. Что дотычить методов, то методы наши как раз грунтуются на европейских каштовностях, на принципах прогрессу и свободы. Можно еще отзначить, что женщина набрала просто певных ярлыков, опонтанной официальной пропагандой.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення – плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму СМС-дописом. Я обурений відносинами на нашої влади до індивідуальних предпримальників. Яни вимушені платити податок поміром 15% замість 13%, як усі остатні працівні. Складається ураження, що наші влади хочуть знищити предпримальників як пляс. Отказує один з лідерів предпримальницького руху Олександр Макаєв.
Звісно, держава ми бачимо, як відноситься новому бізнесу. Вельми плохо, це значить мало що сказати. А куди це мітинги і так далі. Ну, предпримальників є право консолідуватися. Просто так мне все покажет сейчас.
Прогучав виніковий випуск передачі «Дзвінки на свободу» за тиждень. Випуск вела Галина Бакунчик.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий відгук на винаті питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи. 391-22-24. Досылай смс 391-22-24.